เศรษฐกิจลาวที่ถูกกระทบอย่างหนักจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 และตามมาด้วยสงครามแก่ยาวในยูเครนนั้นเฮ็ดให้ภัยเงินเฟ้อสืบต่อทีบตัวสูงขึ้นอัตราภัยเงินเฟ้อในเดือนมีนาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 7.4% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ18ปีผ่านมาอิงตามข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การสถิติ The Statistics ของเยอรมันสภาพการนี้ได้พักดันให้แรงงานลาวที่วางงานเป็นจํานวนหลายแสนคนต้องซอกหาทางที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศซึ่งในนั้นก็รวมมีเกาหลีใต้แต่ว่าก่อนจะได้ไปนั่นก็ต้องได้จ่ายค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สูงให้แก่บริษัทจัดหางานซึ่งท่านนางอนุสรคําสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมชี้แจงเมื่อมมมานี่ว่าสำหรับแรงงานจะไปเกาหลีนั่นแม่น2แพ็คเกจคือระยะสั้น5เดือนและระยะยาว3-5ปีหรือ Employment Permit System ส่วนค่าใช้จ่ายแม่นประมาณ2,000ดอลลาร์กว่าๆสำหรับแรงงานระยะสั้นและค่าใช้จ่ายแรงงานระยะยาวประมาณ1,600ดอลลาร์กว่ายังต้องมีค่ามัดจำอีก3,000ดอลลาร์และถ้าบ่มีเงินก็ต้องมีคนค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้แต่เวลากลับมาแม่นจะถูกส่งเงินคืนแต่ถ้าบ่กลับมาแม่นจะถูกยึดเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นการยากหลายสําหรับครอบครัวที่ขาดเคินและมีรายได้ต่ําอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในเขตชนบทอิงตามแหล่งข่าวท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทั้งรัฐบาลลาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มานี้ก็ได้เซ็นสัญญากับธนาคาร BNK Capital Micro Finance Institution Company Limitedของเกาหลีใต้ก็ได้เซ็นสัญญากันเพื่อให้กรรมกรลาวที่จะไปเฮ็ดเวียกอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีใต้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ําได้ซึ่งก็ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วแต่ว่าในระยะนี้แม้มีแต่การจ้างงานตามฤดูกาลอยู่ในฟาร์มปลูกฝังที่มีระยะสั้น5เดือนดังที่พนักงานอาวุโสท่านหนึ่งในบริษัทจัดหางาน iJob เล่าสู่ฟังว่า
ตัวนั้นกระทรวงเซ็นสัญญากับสถาบัน BNK เพื่อให้ปล่อยเงินกู้แรงงานไปเฮ็ดเวียกฤดูกาลพุ่นปล่อยเด้อเพราะเฮานี่ตั้งแต่เริ่มมาเฮาก็ได้กู้กับเพิ่นเนาะส่วนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีของเฮามีแต่ไปเฮ็ดเวียกแรงงานฤดูกาล5เดือน5เดือนแล้วกลับมาแล้วก็ถ้าว่านายจ้างอยากได้อีกถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวียกดีนะเพิ่นก็จะเอาไปอีกเนาะเอากลับไปใหม่ได้ค่าใช้จ่ายมันถูกอยู่2,300ดอลลาร์
ส่วนซึ่งเมื่อหักค่าอยู่กินและค่าใช้จ่ายต่างๆออกแล้วค่าแรงงานก็จะเหลือเดือนละประมาณ 1,300,000 วอนซึ่งก็เป็นประมาณ944ดอลลาร์ดังที่พนักงานอาวุโสของบริษัท iJob ท่านนั้นให้คําเห็นว่า
อัตราค่าจ้างงานท่านแรงงานจะได้รับอยู่ประมาณ2,300,000วอนเนาะหักค่าอยู่ค่ากินออกต่างๆหักค่าเอกสารค่ากู้ยืมเงินก็เหลืออยู่ประมาณ1,300,000หรือว่า1,400,000วอนนี่แหละ
ซึ่งสภาพการนี้มันบ่ได้ช่วยให้กรรมกรมีรายได้อันยาวนานปานใดและในกรณีที่ได้ต่อสัญญาพวกเขาเจ้าก็ยังต้องได้ซื้อปี้ยนต์กลับคืนมาลาวแล้วจึงไปใหม่และเริ่มขั้นตอนและเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมสูงเหมือนเดิมผ่านการจัดตั้งของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปัจจุบันมีคนลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศประมาณ 98,000 คนซึ่งในนั้นแรงงานไปไทยแม้นหลายที่สุดคือ 51,700 กว่าคนรองลงมาแม้นไปเกาหลีใต้ 969 คนและอยู่ญี่ปุ่น626คนเมื่อเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วลาวมีจํานวนแรงงานต่ําหลายในประเทศนี้และถูกจัดอยู่ในอันดับที่7ในบัญชีรายชื่อบรรดาประเทศอาเซียนที่พลเมืองไปเฮ็ดงานทําอยู่เกาหลีใต้3ประเทศอันดับต้นๆที่ส่งแรงงานไปประเทศนี้ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมี 55,795 คน 26,217 คนและ 24,732 คนตามลำดับอิงตามหนังสือพิมพ์ ลาวเชียนไทมส์ยิ่งไปกว่านั้นโอกาสจ้างงานสำหรับมีหญิงลาวแม้นจำกัดหลายในระยะ5ปีผ่านมานี้รวมกันบ่ฮอด80คน ต่อปัญหานี้ทางหองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อมมมานี้ได้พบปากกับประธานองค์การบริการด้านทรัพยากรมนุษย์ของเกาหลีหรือ HRDK เพื่อขอให้นายจ้างเกาหลีใต้เพิ่มการจ้างงานมีหญิงเพิ่มขึ้นและให้เพิ่มโควต้าจ้างกรรมกรลาวใน EPS ขึ้นจาก500คนและ2,000คนต่อปีแต่ก็ยังบ่ทันมีคำตอบแนวใดเทื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไซเจริญสุข VOA